Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. Lepo je što je danas tu sa nama Mladen Matičević, reditelj filma koji dugo očekujemo. Reći ćeš mi, Mladene, i koliko? Očekujemo ga nekoliko godina, čini mi se. Film Nebeska tema.
Da, dobar dan tebi, slušalcima. Da, film Nebeska tema je film koji je od nekog svog začetka ideje pa do današnjeg dana je prošlo praktično skoro 3 godine. Tako da ga zaista svi dugo iščekujemo, uključujući i mene. I evo sad je najzad gotov i njegova premijera će biti 10. maja u Sava centru.
10. maj je i rođendan Vlade Divljana. I pre nego što smo ušli u studio, pričali smo o tome kako se dobro prodaju karte. Mislim da je razlog tome jedna vrsta pijeteta specijalnog i ljubavi koju publika, koju ljudi imaju za Vladu Divljana, i da možda žele baš u tom terminu, ne samo zbog premijere, već i zbog tog nekog specijalnog čina, da budu tada u sali i da vide film o njemu.
Pa verovatno si u pravu da postoji ogromno interesovanje za film, a ono je uvek posljedica teme, a tema je Vlada Divljan, čovek koja je neka vrsta kulturne, muzičke ili kako god to nazovemo, ikone u ovom gradu i šire, i mislim da nekako je to za mene očekivano da su ljudi zainteresovani da to vide. Film će biti premijerno prikazan na dan njegovog rođendana. Film se dešava na dan njegovog rođendana, tako da su to dve stvari koje se poklapaju.
Ljudi vole dokumentarce, vole specijalno muzičke dokumentarce, ali specijalno vole i Vladu Divljana. Postoji ta neka ljubav prema njemu koju, čini mi se, ništa ne može ukaljati, niko ne može da kaže da ne voli Vladu Divljana, možda je indiferentan, to je neki najniži stupanj onoga što može da za njega kaže, zato što je on dobar, ne samo dobar dečko rock'n'rolla, on je nama koji ga nismo poznavali, a jesmo kroz njegovu umetnost, uvek delovao kao dobar čovjek.
Pa, ja se apsolutno slažem, on je bio jedan vrlo specifičan čovek, dobar, plemenit, i bio je on što se ovde kaže gospodin čovek. I kada se to poveže sa tim njegovim talentom koji je ogroman i sa tim njegovim fenomenalnim pesmama, i kad se tome doda njegova iskrena ljubav prema životu i prema ljudima, onda dobijate tu neku ogromni kvantum energije koji se vezuje za njega, i to je zapravo potpuno prirodno, jer ljudi intuitivno, čak i kada ne poznaju nekog umetnika, a vole njegovo delo, mogu negde uvek da osete kakav je on zapravo čovek, jer svako emituje neku svoju energiju, a njegova je uvek bila tako, kako bi rekao, dosta topla, blaga i prijateljski nastrojena.
I kad razmišljamo o Vladi Divljanu, ima tu mnogo tih rukavaca. On je sentimentalan i nežan, Sa jedne strane on je vrlo duhovit, to je njegov, to je Dejan Đurović pomenuo, koji je otac njegove žene, kako je on imao specifičan humor koji možda ljudi slabo znaju. Negde sam čula da se njegov bend u Australiji zvao Kulen Gang. Dakle, on je bio vrlo specifična persona i zbog toga bih voljela da mi otkriješ koji je to moment u kome si baš poželeo da napraviš film o njemu, jer si ti i pre toga imao veliki uspeh sa jednim drugačijim muzičkim dokumentarcem, takođe o jednom velikanu i jednom maestru, o Arsenu Dediću.
Da, priča o filmu sa Vladom Divljanom je malo neobična, zato što sam ja u vreme kad sam završavao taj film sa Arsenom, to je negde prelaz između 2013. i 2014. bio u Zagrebu dosta i onda video da Vlada Divljan i Ljetno kino imaju koncert u tvornici otprilike tog dana kada sam video te plakate i pomislio sam kako bi bilo eto super i za Arsena snimiti film o Vladi Divljanu, koga ja smatram isto toliko velikim kao i Arsena. I onda sam krenuo na taj koncept, međutim, hiljadu nekih stvari se dogodilo koje su se isprečile i nikad nisam došao do tvornice, nisam video taj koncert. To je onaj koncert koji je ovekovečen na CD izdanju koje se zove Vlada Divljan i Ljetno kino band Live at Tvornica. Ali sam negde neko vreme nosio tu ideju kako bi prosto bilo jako, jako dobro napraviti jedan ozbiljen film. Nažalost, u međuvremenu se dogodio taj njegov odlazak i ta čitava stvar se na neki način obojila jednom drugom, ne mogu da kažem emocijom, ali je prosto dala jednu potpuno drugu perspektivu. Međutim, ja sam i dalje imao vrlo jaku želju da snimam film o njemu i najčešće kada imam tako jaku želju da o nekome ili o nečemu snimim film, onda se to desi. A razlozi zašto snimati film o Vladi Divljanu, ima ih milion, to je otprilike kao zašto snimati film o Paul McCartneyu ili o Paulu Welleru ili o tako nekim najvećim tipovima. Vlada Divljan je prosto bio jedan od najvećih i u svakom smislu, i muzičkom, i pojavnom, i tako dalje. I on je bio jedan tip koji je taj neki ogroman kvantum ljubavi vezivao za sebe. I ja sam pomislio kako eto bi bilo možda dobro napraviti film o tome zašto smo svi toliko voleli Divljana i zašto ga i danas volimo. I nebeska tema je to u stvari. Ljubavno pismo Vladi Divljanu.
Verovatno si, kada si prvi put slušao Arsena Dedića, bio dečak. Da li možda se setiš nekih momenata prvog slušanja, verovatno Idola?
Da, mogu da se setim vrlo živo. To je moment kada na crno-belom televizoru, koji u tom trenutku moja porodica još ima, či to je ono recimo 80. godina, u emisiji Rock'n'Roller gledam spotove Idola, znači Maljčike i Malenu, i kada je, to je za mene bio potpuni šok, znači fascinacija, šok, malo čak i uplašenost, kao ko su sad ovi tipovi koji izgledaju kao da su ono sišli s Marsa i šta je ovo što oni rade, a što tako genijalno zvuči, je li to fora, da li je to ironija, šta je to, i prosto na neki način su oni kao i drugi ljudi koji su se pojavili u Novom talasu, kao i Električni orgazam, kao i Haustor u Hrvatskoj, nama koji smo bili tad klinci od 14, 15, 16 godina, potpuno otvorili neki potpuno novi svet, tako da je za mene jedna od najvećih fascinacija rock'n'rollom taj moment kad sam prvi put video Idole. I onda dalje je to neko putovanje s njima, odrastanje uz njih, slušanje milion nekih privatnih događaja, slušanje kad sam imao, koliko je to, 16 godina odbrane i posljednjih dana, gde kao sam stavio ploču na gramofon i ništa nisam razumeo, ali sam samo shvatao da je to nešto najvažnije što sam čuo, ili jedan od najvažnijih albuma. I onda sam ga opet slušao tog dana 5 puta. Tako da mene vezuju jako, jako, jako ozbiljne emocije za Divljane.
Ja mislim i svakoga od onih ljudi koji će doći na premijeru filma, jer evo ja samo kada pomislim na Vladu Divljana, setim se da je sa njegovim velikim prijateljem Zdenkom Kolarom studirao moj tata i da se moje dete prvi put klatilo uz Ljubavi nemoj se ljutiti. Dakle, ima nešto u tome za svakog od nas, ali i za ljude koji učestvuju u filmu. To je posebna priča. Ljudi koji se pojavljuju, koji o njemu govore, ali i koji pevaju njegove pesme.
Da, ovaj film ima jedan potpuno neverovatan spisak učesnika koji su hteli da podele sa nama to šta osjećaju za Vladu. Možemo sada krenemo da ih ređemo. Uzmimo recimo samo da su od muzičara tu Zdenko Kolar, Sale Šandorov, Srđan Gojković Gile, Dušan Kojić Koja, Darko Rundek, Bajaga, Stray Dog, Bend Mini Linija, Maks Juričić i Ljetno Kino Bend, Zoe Kida i Ana Konstrakta iz Zemlje Gruva, Ida Prester,
Dušan Duki Strajnić,
Stray Dog. Tako da potpuno onako jedan neverovatna količina, Bojana Vunturišević, neverovatna količina velikih muzičara i raznih drugih njegovih prijatelja koji su svi na ovaj ili na onaj način zanimljive ličnosti. I ja sam eto tako ponosan što sam radio neki film u kome svi ti ljudi učestvuju.
Svako je mogao da izabere pesmu koju će pevati, naravno ako već neko nije pred njega stavio svoju šapu. Kako je to izgledalo?
Pa to je izgledalo, to je bilo jako zanimljivo jer sam ja sa svima pojedinačno razgovarao i onda su oni ljudi naravno svoje neke preferencije iznosili i mi smo se najčešće vrlo brzo dogovarali. I onda je se postavilo pitanje u jednom trenutku ko će u filmu da izvodi pesmu Nebeska tema, koja je naslovna pesma tog filma, i onda je oko toga bilo različitih mišljenja, ali tu pesmu su maestralno izveli Dušan Strajnić i Sale Šandorov koji ga prati na klaviru i napravili su jednu potpuno onako nebesku verziju Nebeske teme, a svi drugi su nekako u skladu sa svojim afinitetima, sa svojom ljubavi prema određenim pesmama to radili. Svako je praktično izabrao ono što najviše voli, što mu najbolje leži.
Gledamo kroz prozor i lepo je vreme, sija sunce, bit će još lepše vreme, dakle ovo divno vreme gde proleće ide ka letu lagano je pravo vreme da se sluša Ljetno kino čini mi se da sve ima posebnu simboliku i sa onom pesmom gde idemo na more. I kada prođemo krajem u kome je Divljan, a i Zdenko Kolar, gde su živeli, danas sam prošla tom ulicom, to je neki poseban osjećaj proleće u Beogradu. Zato ćemo sada slušati Samo jednu ljubav imam, a posle toga se vraćamo i pričamo i dalje o filmu Nebeska tema.
Sleteo sam ti u snove, ja shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Tražio sam te na moru i po okeanima. Ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja, Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Slušate Filmoramu u kojoj je danas reditelj Mladen Matičević. Govorimo o filmu Nebeska tema koji nas očekuje. Evo gledam na kompjuter, gledam koji je danas datum, relativno skoro, dakle 10. maja. I kada govorimo o filmu Nebeska tema i o tome kako je on sniman, odakle si počeo? Šta je bilo prvo? Koga prvo pozvati? I da li si imao u glavi neke slike, nešto što neizostavno mora da bude deo filma?
Pa prvo je počelo naravno od razgovora sa njegovom porodicom, odnosno sa njegovom suprugom koja je sa njihovim sinovima također jedna od učesnica filma. A onda su se redom nizali razgovori sa raznim ljudima jer je nekako prosto bilo neminovno da se u taj film uključe ljudi koji su njegovi bliski prijatelji, a onda i neki koji nisu bili toliko bliski prijatelji, a veliki su autori sami po sebi, pa imaju svoj vrlo specifičan odnos prema njemu. I ja sam od početka hteo da napravim taj neki film koji će, nadam se, malo ličiti na Divljana i koji će biti specifičan. I prosto, eto tako, to jedno je sledilo drugo.
I onda si verovatno okretao telefone tih raznih ljudi koji su ti padali na pamet, da su i sarađivali sa njim i da vole njegovo delo.
Da, naravno, krenuo sam. Neke od njih sam ja poznavao i ranije, neke nisam, ali su svi zdušno prihvatili da učestvuju u tome. Sve je radovala ta činjenica da će se o njemu praviti film. I nekako vrlo lako smo se svi dogovorili da svi oni učestvuju. Samo posle nije bilo lako da se to sve realizuje, jer je taj film sniman u Beogradu, Zagrebu, na Braču, u Rovinju i u Beču. I sa svim tim ljudima koji su u filmu, svako u svom gradu. I onda je bilo dosta to teško pomiriti, uskladiti, organizovati i tako, ali evo na kraju smo nekako došli do cilja.
To ćemo vidjeti, ali kako si stilski, odnosno formalno koncipirao film, to donekle treba da bude i iznenađenje i faktički je srž filma, ali da ne bude onaj običan dokumentarac, Talking Heads dokumentarac, već da se postigne nešto više, da se pređe ta rampa, nešto slično kao što si uradio u filmu o Arsenu Dediću, dakle da uhvatiš nešto što je magija i nekog podneblja i jednog života.
Da, taj film je, on nije standardan ni u svojoj formi, ni u strukturi. Jednostavno ja sam pošao od pretpostavke da je to film koji treba da se dešava na dan Divljanovog rođendana i on se dešava, znači film se dešava od jutra do večeri tokom 10. maja i njegovi prijatelji na različite načine evociraju uspomenu na njega i ljudi će videti na koji način se to sve odvija kada budu gledali film. To je neka kombinacija dokumentarnog filma i nekih, hajde da kažemo, principa naracije koje možda više pripadaju i igranom filmu. Dakle, u svakom slučaju nije Talking Heads film i ima tu specifičnost da ćemo u filmu videti sve te verzije njegovih pesama.
Bilo je teško, jer govorimo o te 3 godine, bilo je teško završiti ovaj film. Zašto je toliko teško? Kada, evo, vidimo da će taj film vrlo verovatno biti i komercijalni uspeh, ako se ovako prodaju karte. Dakle, nije da si poželeo da praviš neki arty film za koji niko nije želeo da ti pomogne da ga napraviš.
Ne, naprotiv, da. Svi su želeli da pomognu da se napravi, ali je taj film za ovdašnje pojmove dosta skup i on je dosta ambiciozan i sniman je u tehničkom smislu kao bilo koji evropski igrani film u smislu kamera, tehnike i tako dalje. Dakle, ono što se dešavalo je da s jedne strane nije bilo nikada moguće skupiti sve te pare na gomilu, što je naravno stvar koju svi koji se bave filmom znaju, a sa druge strane nije bilo ni moguće sve te ljude organizovati tako da to bude snimanje koje će se dogoditi u jednom trenutku, nego smo mi počinjali da snimamo, ostajali bez para, neki ljudi su imali neke druge obaveze, govorimo o učesnicima, i onda smo, znači, snimali u nekim periodima i dosta davno je završeno snimanje filma, ali onda to trebalo izmontirati, trebalo je iskaze svih tih ljudi uobličiti na jedan način koji je u funkciji filma, a opet da to ostane autentično i lično. Tako da je to bio jedan dosta težak posao i mislim da je ova struktura koju smo mi tu primenili dosta neobična i da ja ne znam za neki film koji se na taj način odvija. Tako da bilo je i spoljnih faktora, ali bilo i tih nekih kreativnih faktora, pošto prosto, kako da kažem, ne može na brzinu da se radi takav film ili ne bi bilo dobro. Tako da dugo je trajalo, ali ja u životu inače nemam iskustva sa tim filmovima koji se brzo i lako snime, tako da je za mene ovo opet bilo normalno. Teško, lepo, ali normalno. Niko ne može lako i brzo završiti film.
Jednog dana niko neće pričati o tome koliko je trajalo neko snimanje, već o rezultatima, odnosno o dobrom filmu. To je...
Da, uvek se priča samo o ishodu, naravno.
Putovali ste kao ekipa na sva ta mesta i evo sada kao, pada mi na pamet ta neka inverzija koliko je Arsen Dedić voljen u Beogradu, koliko je Vlada Divljan u Zagrebu. U tim putovanjima verovatno si mogao da osjetiš te neke vibracije i da se podsjetiš nekih mesta na kojima si nekada bio potpuno van zadatka, već uživanje. Uživanja radi.
Da, da, da. Pa mislim, Vlada Divljan je bio voljen u Beogradu, bio je voljen u Zagrebu, on je prosto bio voljen svugde. I ova mesta na kojima je film sniman su mesta gde zapravo žive ili nešto rade njegovi ti prijatelji ili bliski saradnici, i sva ta mesta su, kako da kažem, na neki način i obeležena njegovim prisustvom i njegovim duhom, tako da je sve to bilo jedno jako, jako neobično lepo putovanje, vrlo, vrlo neobično iskustvo za mene, ali koje je pre svega obeleženo tom ogromnom, ogromnom dobrom energijom svih da se taj film završi. Jer svi koji su bili iza kamere, ispred kamere, su prosto onako zdušno pomagali da se to desi. Bez njihove pomoći se nikada takav film ne bi desio.
U tom smislu ovaj film posle Beograda ide dalje, bit će svuda u ovome što nazivamo regionom.
Ja se nadam. On treba da ima, znači ima premijeru 10. 16. maja bi trebao da krene u bioskope, tokom leta bi trebao da ide po regionu, po nekim festivalima, od jeseni će najverovatnije imati svoje premijere u Zagrebu, Ljubljani, Bosni, Skoplju i tako dalje, tako da siguran sam da će ovaj ići kroz ceo region, jer ceo taj region pripada i Divljanu i ovim ljudima koji su u filmu o njem.
A šta onda? Da li imaš na umu već nešto, pošto kada nešto dugo traje, da li ti se u tom vremenskom periodu rodi neka nova ideja? Hajde konkretno za ovaj sad slučaj, da li već razmišljaš o novom filmu ili je to opet daleko?
Ne razmišljam o novom filmu, postoje neke ideje, ali je ovo jako dugo trajalo i onako nekako nas je sve obuzelo u potpunosti. Imam ja uvek po nekoliko ideja kao šta bi radio dalje, ali to je prosto nešto za što sad još uvek nije vreme. Sad treba ispratiti ovaj film da se on pojavi pred ljudima i nekako ne razmišljam mnogo o tome šta bi radio sledeći.
I treba uživati u momentu i onome što si uradio. Da li ćeš biti na premijeri u sali, verovatno?
Hoću, ja da. Sam ono, najčešće gledam.
Zato što znam da neki reditelji imaju strah, neku neprijatnost, da su stidljivi.
Ne, svaki reditelj ima određenu vrstu treme, pogotovo kada je premijera u njegovom gradu. Dakle, svako ko kaže da nema tremu kada je premijera, mislim da ne govori istinu. Ja nekad gledam filmove, nekad, mi govorimo o premijerama, nekad prosto odsedim nekoliko minuta ili 10-15 minuta da film krene, da vidim kako to, onda nekad izađem. Ali to je već neki moment kada vaš film prestaje da bude vaš i onda vaše prisustvo sad i nije to toliko bitno. Vidjet ćemo da li ću ga gledati u sali, ne znam, verovatno.
Ali ja sad razmišljam da sam reditelj, da bih bila u sali i da bih čula na kojim mestima ljudi reaguju. Iako je to lakše proceniti za komedije, lakše je proceniti za neke druge vrste filma, ali čini mi se i ovde ta moći će da se uhvati ta neka emocija, disanje ljudi.
Pa, sali. Naravno, to je uvek zanimljivo, vidjet ćemo, eto, ja sam vrlo nestrpljiv da vidim kako će ljudi na to reagovati.
I za kraj, da li imaš omiljenu pesmu Vladinu ili je to teško? Šta bi ti izabrao da je trebalo da ti pevaš?
Ja bi izabrao, moja omiljena pesma je, Vladina je nebeska tema. Sledeća tako velika pesma je Odnesi me. A ja bi verovatno u skladu sa svojim vokalnim mogućnostima izabrao pesmu Ljubavi, koja je najavna špica našeg filma, tako da nekako to je pesma koju ja jako volim, to je sa albuma 6 dana juna i eto, ja bi to pevao.
Hvala na ovom današnjem gostovanju i vidimo se na premijeri filma da vidimo kakav je film koji svi očekujemo, a evo danas dolazeći ovde razgovarala sam sa nekoliko ljudi koji jedva čekaju da ga pogledaju, tako da to je za početak dobar znak.
Jeste, dobar znak, veliko očekivanje, ja jedva čekam da ljudi vide to i prosto to je Vlada Divljan i normalno je da ljudi mnogo očekuju.
A Mladen Matičević bio je gost Filmorame.
Eko. Mama, pa što sam ja Srbenka?
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto.
Čista!
Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. najbolji ortaci. Dobrodošli u Slobodnu zonu.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Gounod, 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
Miljenik publike na festivalu u Sundance-u i remek delo brazilske kinematografije. Film Voljeni od 11. aprila u bioskopima širom Srbije. Distribucija Five Stars.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, 8. simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Eko.
Šta sam hteo da kažem japanskoj pesnikinji Kazuko Shireishi o trešnjama? Gospođo Kazuko, sigurno bih vam rekao, srce mi zalupa kao praher kad se setim trešanja koje su hrpimice padale na moj grad. Oslobađajući svoje uransko meso od koštica, a brda našeg mesa od kostiju.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Duška Novakovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 20. aprila u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate Filmoramu na Radio Beogradu 2, a u narednim minutima govorimo o Samoobrazovnom univerzitetu Svetozar Marković. Ova je platforma bazirana na pretpostavci da ljudi poseduje različita znanja koje mogu da podele sa drugim ljudima i da u ovoj najavi kaže da je neophodno otvoriti prostor van postojećih institucija. Ljudi iz ove organizacije kao vrlo dobro sredstvo za to vide i film i zato je danas Saša Perić iz ove organizacije gost Filmorame. Saša, dobar dan.
Dobar dan.
Važno je reći da si ti reditelj, ali to možda nije najvažnije u ovoj priči, već da se grupa ljudi okupila sa idejom da znanja o raznim disciplinama između sebe dele na različitim mestima u gradu. Pa mi reci, kako ste se okupili?
Pa sve to počelo pre nekih godinu dana, u stvari juče je bio prvi zvanično rođendan Samoobrazovanog univerziteta. Krenulo je onako dosta spontano u jednom skvotu, u jednom napuštenoj zgradi na Donjem Dorćolu u društvenom centru NNK, kada smo kao jedan od prvih programa tamo organizovali upravo jednu čitalačku grupu u okviru Samoobrazovanog univerziteta i generalno za cilj nam je, imali smo kao cilj da pokušamo da pronađemo neke drugačije pristupe obrazovanju. nešto što će obrazovanje shvatiti pre svega kao jedan proces samoobrazovanja ili u idealnom smislu grupnog samoobrazovanja. Da većinu stvari koje mi učimo, učimo sami, čitajući, gledajući stvari, razgovarajući sa ljudima, i da mnogo više tako saznajemo nego na nekim klasičnim predavanjima, na fakultetima, školama, da u stvari taj proces gde je čovek sam suočen sa određenom materijom, određenom temom, nešto što je možda najplodnije tle, i da to u stvari treba preneti na taj model grupnog, jedne grupne aktivnosti gde se ljudi nalaze i polazeći od određene teme, od određenog teksta, od određenog filma, započinju diskusiju u kojoj su svi jednaki. Znači, pokušali smo što je više moguće da prevaziđemo taj model hijerarhijskog obrazovanja.
Ex-katedra predavanja.
Ex-katedra, da. Iako naravno organizujemo i neka dešavanja koje su klasična predavanja s vremena na vreme, ali se trudimo da ipak to ne bude samo predavanje, već da bude što više uključena publika na kraju i da to ne bude prosto u obliku pitanja koje će postaviti, već da imaju, da se ljudi osjećaju dovoljno slobodno i dovoljno kod kuće da mogu zaista da komentarišu to što su čuli, da kažu svoje viđenje stvari, da možda započnu neku diskusiju u drugačijem jednom pravcu i da prosto se u trenutku kada se završi to predavanje prostor zaista otvori za sve koji su tu prisutni, da svako bez obzira na svoje obrazovanje, titulu, iskustvo doprinese onoliko koliko može, znači u zavisnosti od svojih nekih sklonosti, znanja koje ima. Tako da je to, kažem, jedan u suštini eksperiment koji traje sada već godinu dana i nekako učimo usput šta je sve moguće, kako je moguće organizovati drugačije neke te obrazovne procese i zaista svako dešavanje drugačije.
Našoj školi, dakle i osnovnoj i srednjoj i na dalje, mislim da nedostaje film. I ove emisije o filmu, i vrlo često se postavlja pitanje, a postoji jedno udruženje koje ga vrlo često postavlja, zašto nema filma u školi, pa u tom smislu u ovom vašem programu pronašla sam delove programa koje se tiču filmova, gledanja filma, razgovora o filmu, povratak na razgovor o filmu, ne samo gledanje istog. Nekada smo na našoj televiziji imali razgovor prije filma kao uvod, zatim gledanje filma i posle toga debatu, što je nekim od nas bilo vrlo zabavno. Pre neki dan, što me i podstaklo da te pozovem, sam prisustvovala jednoj projekciji o nečemu što je tema u fokusu u poslednje vreme, a to je brutalizam, odnosno socijalistička arhitektura. I gledali smo delove različitih emisija i dokumentaraca u jednom vrlo zanimljivom prostoru. I čini mi se da su prostori u kojima organizujete svoja predavanja, projekcije, debate, takođe nešto o čemu bih voljela da razgovaram.
Pa da, prostori su svakako vrlo neobični. Nekako kažem, čitava priča je počela iz te jedne borbe za prostor, kako fizički prostor, tako i prostor za diskusiju, za drugačije razmišljanje. I nekako smo tokom vremena počeli da sarađujemo sa različitim, uglavnom manjim nekim kulturnim centrima, ali tako isto tako sa nekim ozbiljnijim, znači državnim institucijama, i s vremena na vreme da organizujemo prostor, dešavanja u tim prostorima. Moram odmah da kažem da su naravno ti manji alternativni centri uglavnom znatno otvoreniji nego klasični ti neki kulturni centri, domovi kulture, ali svaki put kada organizujemo u nekom drugačijem prostoru, taj prostor definiše u određenoj meri i temu, način kako će izgledati sam program, kako će teći diskusija. Ovaj konkretno program kratkih filmova, dokumentarnih emisija i video radova o socijalističkoj arhitekturi u Jugoslaviji pre svega organizovan je u Radničkom muzeju Trudbenik, odnosno u Radničkoj koloni Trudbenik koja se nalazi u ulici Luneta Milovanovića na Konjerniku, koja je u stvari služila kao smeštaj za radnike Trudbenika dok je to još uvijek bila jedna velika građevinska kompanija, jedan gigant koji je gradio i po Srbiji, odnosno Jugoslaviji, po čitavom svetu. I nakon propasti firme, nakon privatizacije, nakon namernog urušavanja, firme, mnogi radnici su ostali bez posla, ali su tako isto oni koji su bili privremeno smešteni tu uz obećanje da će dobiti trajni smeštaj, stavljeni u jednu nezavidnu poziciju da moraju da se brane, da pokušavaju da ih izbace odatle. I onda je kroz jedan susret aktivista Združene akcije Krov nad glavom i bivših radnika trudbenika koji žive tamo, došlo do ideje da se napravi u jednom napuštenom delu tog kompleksa radnički muzej koji bi u stvari beležio istoriju trudbenika od samog osnivanja preko tog zlatnog doba, znači od 60-ih, 70-ih godina, 80-ih, do perioda 90-ih i posle 2000-te polako umiranja firme, stagniranja, pokušaja izbacivanja radnika odatle i njihove borbe za goli život. Tako da smo organizovali već nekoliko dešavanja u tom prostoru, pokušali smo da pre svega imamo u fokusu teme koje su vezane za njih i za tu specifičnu situaciju, tako da i ovde priča o socijalističkoj arhitekturi bila, kažem, direktno povezana sa trudbenikom kao sa jednom od kompanija koja je gradila zaista gotovo sve najznačajnije.
A simbolično je što smo bili na nekoliko koraka od čuvenih rudo zgrada, odnosno da, istočne kapije Beograda, koja je vrlo često i pominjena u filmovima, odnosno je u građi i pisanoj i dokumentarnoj o tom brutalizmu u Beogradu. Zanimljivi su mi ti filmovi. Ko ih je birao? Jer čini mi se i sa ovom izložbom u MOMI da je bačeno svetlo na socijalističku gradnju. Neki od nas su se tom temom bavili ranije i prosto su začuđeni kako je tek sada Zapad video i otkrio šta sve ovde mi imamo. Mislim na ovaj istočni blok.
Da, svakako jedna zanimljiva tema i svakako je nešto što zaslužuje da bude u centru pažnje i malo je tužno da je potrebna jedna izložba u Americi, u MOMI, da bi se i kod nas nekako ponovo probudilo interesovanje za to bogatstvo arhitektonskog perioda, znači od Drugog svetskog rata, ali u svakom slučaju je zanimljivo da se ponovo priča o tome da je ponovo to u centru pažnje. Ovaj izbor filmova sam napravio ja i sa jedne strane to jeste laički jedan izbor, znači kao neko ko je pre svega režiser, znači nemam direktne veze sa arhitekturom, sam prosto kroz neke primere na koje sam ja naišao pokušao da prikažem neki svoj u stvari pogled, da više različitih pogleda spojim i da to u stvari iskoristim kao jednu početnu tačku za diskusiju. Tako da u tom smislu korišćeni su neki videoradovi, dokumentarne emisije i početna ideja je bila u stvari da to bude jedno malo dešavanje, prosto sama lokacija je dosta daleko od centra, obično tamo dolazi manji broj ljudi i bilo je zamišljeno da pogledamo te filmove i da se sam razgovor nastavi u jednoj šetnji do istočne kapije kao jednog od simbola Beograda, od jedne od najspecifičnijih zgrada iz socijalističkog perioda u Beogradu i da prosto svi posetioci kroz taj razgovor i kroz tu šetnju razmenjuju svoje neke iskustva, govore o nekom svom ličnom pogledu na tu temu. Međutim, na kraju su malo i vremenske prilike bile protiv nas, a i sa druge strane bilo je zaista neverovatno interesovanje. Tako da smo morali iz samog muzeja da pomerimo projekciju u judo salu koja je pored, koju su nam ustupili, koja je malo veća. Napravili smo čak i dve projekcije jednu za drugom da bi prosto svi mogli da stanu. Tako da improvizovali smo opet kao što često radimo nekako usput i sve to ispalo jako zanimljivo, bilo je preko 100, možda čak 150 ljudi, bila je dosta živa diskusija.
A toliko ljudi nema na nekim projekcijama koje su formalne u velikim institucijama, dakle publike za ovakve sadržaje ima i publike koja želi ipak nekako drugačiji pristup.
Da, mislim da svakako publike ima i da su ljudi željni drugačijih tema i drugačijih pristupa. Mi naravno nemamo tu mogućnost da se nešto marketinški promovišemo na različite strane, ograničeni smo prosto na svoje neke resurse, na društvene mreže, ali pored toga s vremena na vreme se zaista desi da izuzetno veliki broj ljudi se zainteresuje za neke teme, da dođe, da prosto ne možemo u tim nekim malim kulturnim centrima da nađemo prostor za sve koji dođu. Ali naravno uvek pokušavamo nekako da se smestimo, da se zbijemo i da počnemo u stvari taj razgovor koji nekako mi deluje da uvek može biti jako plodonosan.
Saša, imamo taman toliko vremena, 2 minuta, da kažemo nešto o ovim programima koji nas očekuju, a koje slušalci mogu da posete.
Da, pa ako bih najavljivao nešto sad za budući period, možda najbolje nešto vezano opet za film, s obzirom na karakter same emisije. Već sutra na Fakultetu političkih nauka imamo projekciju dokumentarnog filma Siromašni napolje, uz razgovor o pokretu protiv prinudnih iseljenja. Jedna isto jako vrlo aktuelna tema i povezana je sa onim što mnogi od nas iz samoobrazovanog inače radimo. Zatim 23. aprila u Ustanovi kulture Stari grad imamo projekciju filma Mi krademo tajne, priča o Wikileaksu. U pitanju dokumentarni film o Juliana Assangeu
i o Wikileaksu.
Isto jako, jako bitna tema i mislili smo da je važno da baš sad pričamo o tome i da vidimo koji je u stvari značaj Assangea i Wikileaksa za sve ono što se dešava na globalnoj političkoj sceni.
Bili ste, čini mi se, povezani sa Senkom Domanović i njegovim, njenim filmom Okupirani bioskop.
Da, puštali smo ga već dva puta ovog meseca, jednom u Pančevu, jednom u Beogradu, u Ciglani. Oba puta su bile zanimljive projekcije i diskusije. U pitanju je film koji se bavi temom okupacije bioskopa Zvezda i nekako nam je to poslužilo kao jako dobar uvod u diskusiju o skvoterskom pokretu, o zauzimanju napuštenih prostora i uopšte otvaranju novih javnih prostora. A činjenica da je film nedavno osvojio dve ove nagrade na Martovskom festivalu je bila samo nekako dodatno stimulišuće da prosto se bavimo sa tom temom i tim filmom.
Saša, hvala ti na ovom gostovanju i ono što imam da kažem našim slušalcima je da ono što su vaše aktivnosti mogu da prate na vašoj Facebook stranici Samoobrazovni univerzitet Svetozar Marković. Hvala ti.
Hvala puno na pozivu.
I bila je ovo Filmorama koji su danas za vas realizovali Rada Ćorović, Igor Ristić, Predrag Vasić i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na našim talasima.
Vraća mi se okus kao poslije bolesti, strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me prepoznati, kao na slobodi opet u čim je stihodati. Otkako te ne volim, opet noću kiše moje, izgubljeni zvuci boje, ni sa kim ih ne dijelim. Otkako te ne volim, netko mi iz vlaka maše, prazno mi je, ali lakše, a otkako te ne želim. Će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku, preako je svjetlo, samo da se oči naviknu. Otkako te ne volim, opet noću kiše moje, izgubljeni zvuci moje, ni sa kim ih ne dijelim.
vidim.